V dnešní odpolední mozaice se opět vracíme k projektu Národního památkového ústavu s názvem Současná architektura a historické město. Už o tom byla řeč v našem vysílání, ale myslím, že o tom může být řeč ještě mnohokrát. Naším hostem je Richard Beagle, poradce generální ředitelky Národního památkového ústavu a jednatel klubu za Starou Prahu. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pro ty, kteří tohle od nás ku podivu ještě neslyšeli, zkuste prosím přiblížit stručně onen projekt Národního památkového ústavu.
No, ten projekt má takový ambiciózní cíl otevřít téma, které je podle mého názoru strašně aktuálně a důležité. To znamená souhlad nebo nesouhlad současné architektury a historického města a vlastně naznačit, že problém není v tom, jak už jste konec konců říkal v úvodu, jestli nové vstupuje do starého, ale jestli jsme schopni pochopit staré a naopak ocenit nové ve smyslu kvality. To znamená, že ten střed je opravdu někde na tom pomezí dobrého a špatného a bohužel například současná architektura v Praze, o které asi budeme dneska hovořit, nám nabízí spíše příklady takových průměrných novostaveb, které tak trošku těží z toho střetu mezi architekty a památkáři. Já si myslím, že ten střet je hodně umělý, že spíš jde o neporozumění a takové jako vzájemné šermování pojmy, které tu druhou stranu mají deklasovat. My jsme tu celou akci pojeli jako takový vhled do jednotlivých regionů, čili není pragocentristická a postupně od podzimu až do jara budeme na jednotlivé kraje zacílit takový pomyslný světlomet, který by měl ukázat to hezké, to kvalitní, anebo naopak to sporné, které se za posledních 20 let jednotlivých městech a místech urodilo.
Řekl jste, že v Praze vznikla spousta průměrných novostaveb. Není to trochu zjemnění? Nemělo by se říct, tady vznikla spousta naprosto děsivých, odporných novostaveb, které do toho velmi krásného historického města zapadají jako pěst na oko?
No, my v tom programu máme takové čtyři kategorie. První je nové ve starém, to by měly být stavby, o kterých stojí za to hovořit. Pak je kategorie nevratné ztráty a tam by asi patřilo to, o čem hovoříte. A pak ještě za oponu a živé město, k těm se možná dostaneme, ale ty nevratné ztráty, je to často tak, jak říkáte, ona totiž architektura je do značné míry nevratná. Jakmile jednou postavíte špatný dům, tak s ním pak musíte žít někdy i celé generace. No a je fakt, že Praha má velikou smůlu, že se přemýšlí hlavně v metrech čtverečních komerčních ploch a potom mohou vznikat takové kolosy, jako je takzvané Palladium, nebo Myslbek, nebo Charles Quen Center, nebo ještě určitě bychom si vzpomněli na spoustu dalších staveb. I v Praze jsou hezké domy, jo, třeba já nevím, i ten tančící dům je pozoruhodná stavba, Langhans od Labuse, nebo tunel pod Prašným mostem, ale to ta kvantita, bohužel v tomhle případě převažuje spíše směrem k negativnímu.
A jak se to vyvíjí? Je to tak, že ten komerční tlak stále sílí a vy už jako zastánci opačného směru nebo trochu jiných hodnot to pomalu začnete vzdávat? A nebo naopak vám svítá naděje a říkáte si, a možná i v souvislosti s tím projektem, o kterém informujeme, že se podaří ten komerční tlak přeci jenom trošku udržet v mezích?
Ono to má jako několik rovin. Ten náš projekt je cílen hlavně na kulturní veřejnost a na památkáře a architekty jako takové. Já bych byl strašně rád, kdyby jedním z jeho vedlejších efektů bylo, že památkáři a architekti spolu začnou mluvit a už jenom tím by se spoustě hloupých projektů mohlo zabránit. Tlak na komercializaci centra města vždycky byl a bude. Problém Prahy je v tom, že si na to tak trošku zvykla, že už vlastně to nepřipadá jako něco divného. Magistrát nedělá mnoho pro to, aby ten tlak byl menší. A bohužel se nám během posledních 20 let podařilo vlastně eliminovat všechny možné regulativy. Nemáme žádnou vyhlášku, která by říkala, jak vysoké domy mají v centru města být. Nemáme hlavního architekta, který by řekl, že takhle velký projekt jako Palladium nepatří do centra města, ale někam k dálnici na okraj. Čili jakoby jsme se postupně zbavovali vůbec možnosti to ovlivnit a pak už tedy samozřejmě pro mnohé lidi nezbývá než naříkat, ale tudy cesta nevede. Jo. Člověk se vždycky musí snažit tu situaci nějakým způsobem zlepšit a v případě Prahy je v sázce strašně moc, protože některé chyby uděláte jenom jednou. A to, že jsme zatím neudělali nějakou fatální chybu, za to může něčem náhoda, v něčem krize, protože těsně před ní byly projekty jako obrovské mrakodrapy v Holešovicích a já se bojím, že jakmile trošku poleví ten finanční problémy, tak se nám tyhle projekty vrátí. Teď máme čas přemýšlet, jo? Čili hleďme to činiti.
Vy jste popsal jednu situaci, která myslím, že má některé nebezpečné souvislosti. Je to totiž, že nejsou závazné regulativy. Památkový zákon není brán příliš vážně. To všecko způsobuje právě to, že někde se učiní nějaký pokus a když to projde, tak vznikne vlastně jakýsi precedens a potom už se to může dít dál stejným způsobem, což je, předpokládám, zničující.
No a je to zničující a je to přesně to, jak se v Praze postupuje. K tomu ještě přistupuje druhý takový oblíbený trik, že se vyhodí projekt o 10 pater vyšší, než je okolní zástavba, pak se z něj jaksi blahosklonně snižuje a dostaneme se na ty 3 patra navíc, které už jakoby neměly vadit, pochopitelně vadí. Město se nesmí rodit tak, že za A vyhrajou ostré lokty a za B přijdeme s maximem a pak snižujeme na o něco menší maximum. Město se restaví na 10 let, ale na stovky let. A Praha má ten problém, že jí absolutně chybí vize. Ono teď je to trošku módní říkat, ale vy ji musíte mít, protože město se nemůže vyvíjet živelně. Vy musíte vědět, jaké domy kde mají stát. A když takováhle pravidla nalinkujete, tak je to větší jistota i pro ty, kteří chtějí investovat v tom městě. Jo? Čili my i tím, že ty pravidla nemáme, tak přitahujeme horší investory. Ti slušnější investoři, kteří očekávají, že se jim řekne, můžete tolik a tolik pater, chceme tam park, chceme tam veřejný prostor, tak jako ti si na to zvyknou, zainvestuje to v pořádku, ti k nám nepůjdou. Proč by to dělali? Převálcují jiní vlčáci. Myslím si, že je to takový jako soubor problémů a bohužel to pravidlo precedentu, které jste zmiňovali, je v tuhle chvíli asi to nejplatnější.
Myslím, že Praha má ještě další specifický problém a to je, že se nějak vylidňuje, jako kdyby se zbavovala života. A tím teď nemyslím, že je dost lidí v ulicích, to samozřejmě často můžou být turisté, kteří tam ale nežijí, kteří tam nebydlí, zatímco ti, kteří by měli nějaký vztah k tomu místu, nějakou spjatost, tak ta místa opouštějí. A na mě to působí, a nevím, jestli s tím budete souhlasit, jako kdyby se v posledních letech i z toho uvažování architektů, případně dalších lidí, kteří rozhodují, zcela vytratilo to, že architektura nejsou jenom budovy nebo s odpuštěním baráky, ale také život lidí.
Ono, věc, kterou jsme neřešili, protože nám přišla samozřejmá, ale která je strašně důležitá, my vlastně nerozumíme, se nazývá veřejný prostor. Veřejný prostor, a už jsem to někde řekl, a to zopakuju, veřejný prostor to není totéž jako veřejný dům. Jo. To je něco mnohem rafinovanějšího. Je to místo, které si nemůžeme koupit, nemůžeme ho nalakovat, vytvořit ho kulisami, což můžeme ten veřejný dům hodně často vylepšit. Ale je to naopak místo, které si musíme starat, protože když se o něj nestaráme, tak nám může splanět. A to se nám přesně stalo. A z toho vyplývá i to, že pro nás například úprava veřejného prostoru znamená předláždění chodníků a vysazení 3 stromků. Tam to nekončí. V květnu loňského roku, tohoto roku, já už se vidí toho rok napřed, byla strašně zajímavá výstava v DOXu, která se jmenovala Městské zásahy. Mladí architekti, kterých bylo několik desítek týmů, z vlastní iniciativy, vlastně nikoliv na objednávku města, ale prostě proto, že měli zájem o město, vytipovali místa, která ve městě považují za problematická a navrhli jejich nápravu. Byly to projekty někdy reálné, někdy fantastní, ale každopádně ukazovali za A zájem architektů řešit situaci, za B to, že problémy, když to, že navíráme oči před problémy, tak to neznamená, že zmizí, a za C, že vůbec není potřeba na všechno vydávat vyhlášky, stačí se nad tím normálně zamyslet. Ta výstava ukázala trend, jakým se vyvíjí města v západní Evropě, ve Švýcarsku, kde se prostě, nebo v Holandsku, kde se o městech uvažuje tak, jako by bylo přesně to místo, které musíme sdílet, o kterém se musíme porozumět a dorozumět a které v jistém slova smyslu patří všem. Jako nebudeme nikomu vnucovat nějakou zásadní věc bez toho, že bychom se s tím, kdo v tom místě žije, poradili. Ten model, kdy jsme v Praze všechno nechali na takové té volné ruce trhu a aktivitě těch, kteří chtějí prosadit, se výrazně neosvědčil. Ty městské zásahy jsou pro mě jednou z takových jako možností, kudy se vydat, abychom to napravili. Podle mě je na to ještě čas, ale ono, když jednou ztratíte ten zájem o veřejný prostor, tak se navazuje těžko a postupně. Čili nám to bude roky trvat. Byla to taková první vlaštovka, ale byla by strašná škoda, kdybychom ji nechali zahynout.
Není specifický problém také jistá lhostejnost Pražanů. Člověk si občas klade otázku, co ještě musí někteří politici provést, aby je Pražané přestali volit do nekonečna. A nebo co by vlastně muselo se provést s tou Prahou, aby lidé pořádně vyrazili do ulic a dali najevo nespokojenost?
No, já, to trošku mě to taky zajímá, ale řekl bych, že je problémem taková ta jako jednak malá míra identifikace lidí s tím městem a jeho prostory. Jo. Radši se jdou schovat, než aby museli potom Václaváku proběhnout, protože se jim ten prostor nelíbí, neláká je k němu tam být. A proto se s tím městem identifikujete. A za B, vlastně ztráta povědomí o tom, co všechno můžu změnit. Teď nemyslím, jako, že půjdu demonstrovat. To si myslím, že je jenom jedna z možností a je to taková doprovodná možnost. Ta mnohem reálnější možnost je problém pojmenovat, navrhnout řešení a pozor, teď přijde to klíčové, kontrolovat, jestli se to řešení realizuje. A když se nerealizuje, tak na to upozorňovat. Jo? Nestačí se podepsat pod jednu petici nebo jednou jít na mafiánské náměstí, ale je potřeba důsledně jít za těmi konkrétními věcmi. Ono to ale bohužel vyžaduje úslednost i od toho, kdo kontroluje. Proto to málo kdo udělá. Ono je snaží podepsat se pod tu petici, ale nebude to nikdy stačit. A až nám dojde, že to začíná na té místní úrovni u každého jednotlivce a toho jednoho problému, který musíme důsledně sledovat, tak si myslím, že jsme našli cestu k nějaké nápravě.
Myslím, že se nevidíme naposledy, budeme vaše úsilí pozorně a bedlivě sledovat. Hostem odpolední mozaiky byl Richard Beagle, poradce generální ředitelky Národního památkového ústavu a jednatel klubu za Starou Prahu. Děkujeme za návštěvu, pěkné odpoledne.
Naschledanou.